Natten før Pride-paraden skulle gå gjennom Oslos gater 25. juni, begynte en mann å skyte i sentrum i Oslo, ved blant annet barn for skjeve London Pub. To ble drept, og 21 ble skadet. Hva vet vi om angrepet og bakgrunnen for det nå? Hvilke konsekvenser har det når siktet ikke vil la seg avhøre, og hva kan man gjøre da? Du hører på Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Forsvarsadvokat Frode Solan fra advokatfirma Solan. Velkommen hit.
Takk.
Det nesten to måneder siden vi våknet opp til nyhetene av skytingen i Oslo. Og hva vet vi nå?
Jeg vet ikke så veldig mye.
Nei.
Jeg var svært langt bortreist på ferie i utlandet da dette skjedde, og har lest noe den gang, litt mer etterpå, men kjenner saken veldig overfladisk og bare fra media.
Det som er at vi jo ikke vet så mye mer ennå, men fordi den siktede har ikke villet la seg avhøre, så det som har kommet frem er jo at man mener at han var alene om selve gjennomføringen, men det er et spørsmål om, og uavklart da, om det har vært et samarbeid med andre i forkant. Og det er også et spørsmål den mentale helsen da. Det er oppnevnt rettspsykiatriske sakkyndige som skal observere ham og skal komme med en vurdering der. Så det er vel det, og at han har fått en tidligere diagnose, paranoid schizofreni. Så det er noen av de viktige punktene der da, og at han har vært i søkelyset tidligere hos PST med tanke på radikalisering, vært i samarbeid, ikke samarbeid, samtaler med dem.
Og så vet vi vel at det er fryktelig mange mennesker som ble berørt av dette, men jeg så senest i dag at nå er de oppe i 171 fornærmede personer, sånn at det er jo noe som skjedde mens det var fryktelig mange folk ute.
Ja, ja, for dette var jo da midt i Pride-feiringen og skulle være parade dagen etter, og mange som var ute på en fin sommerkveld. Ja. Men vi vet ikke så mye mer enn det, i det fall sånn basert på at når man leser i media da, og ikke jobber med etterforskningen, men det er flere grunnlag som har vært fremme i media. Og det er det jeg tenker det kan være fint å snakke om i dag. Det som har vært fremme, hva betyr det egentlig? Hva vil konsekvensene eller implikasjonene være av ulike grunnlag og ting som trekkes frem? Og, for det første så er han jo da siktet for terror i tillegg til drap og drapsforsøk. Og hvis vi begynner med det da, så hva skal til for at dette angrepet anses som terror, altså i rettslig forstand?
Ja, det har jo noen ulike vilkår knyttet til seg. Det første er at det må ha vært en svært alvorlig overtredelse av alvorlige straffbare handlinger begått med det man kaller en terrorhensikt. Altså det kan være drap eller andre alvorlige hendelser. Drap og drapsforsøk er jo det sentrale i denne saken. Men det er denne terrorhensikten som skiller det da, eller som gjør det mer alvorlig enn, hvis man kan tillate seg å kalle det alminnelige drap, så er jo loven har da ulike måter å definere denne terrorhensikten på. Det som vel er mest sentralt da igjen i denne saken er at det må ha vært for å skape alvorlig frykt i befolkningen. Og at det vilkåret nok kan komme til å stå sentralt her. Og så blir jo spørsmål, når skapes det en slik frykt? I dette tilfellet så vi jo at paraden ble avlyst på grunn av frykt. Og det er vel kanskje et ganske godt holdepunkt ved vurderingen av om det vilkåret er oppfylt.
Ja, nettopp. For jeg skulle dere si, ja, det er jo oppfylt. Det skapte jo helt åpenbart frykt, og spesielt i den skjeve miljøet, men generelt når noe sånt skjer, ikke sant? Men det, sånn som jeg forstår det her, er at man må ha noen sånne objektive holdepunkter for at at det var en sånn kvalifisert form for frykt, da, hvis man kan kalle det det.
Ja, det holder ikke liksom, at avisene skriver det, eller noen journalister mener det. Det jo et vilkår som skal prøves rettslig, og alle de vilkårene som for straff her, jo noe som gjenstand for omfattende etterforskning, og deretter en rettslig prøvelse, og jeg kan ikke ha noen oppfatning av om disse vilkårene oppfylt. Jeg kan bare si noe om hva som skal til.
Ja, det det du her for å gjøre, og det gjelder jo for mange av spørsmålene jeg kommer til å stille, at det blir jo litt sånn, hvis det sånn, hva betyr det?
Ja, ikke sant.
Ja. Men hvis det terror da, for å gå rett på et sånt forutsatt spørsmål, så hvis det blir ansett som det, hva innebærer det, altså hva implikasjonene av det i en sånn type sak?
Det betyr jo at det får et langt mer alvorlig preg, ikke sant? Og at det da blir en svært alvorlig handling som nå innebærer en minstestraff med fengsel i 21 år og en maksimumstraff på 30 år. Hvis det grov terrorhandling da.
Sånn som vesentlig. Så du kan få en vesentlig strengere straff da?
Du kan få en vesentlig strengere straff. Dette er en heving, kan du si, av alvorsgraden på en sånn handling. Skulle vel kanskje tilføyd i stad at når man snakker om dette, den terrorhensikten, så er det jo ikke tilstrekkelig å konstatere altså i hvilken grad det oppstod frykt. Hva som var resultatet er ikke det avgjørende, men det er hva som var hensikten og tanken i forkant, ikke sant? At det har vært en styrende mål å skape en frykt i befolkningen.
Ikke sant?
Og da må man altså kunne klare å føre bevis for, på nytt, ikke at det skapte frykt, og heller ikke er det nok å føre bevis for at gjerningsmannen var klar over at han skapte frykt, men han må ha hatt det som drivkraften, eller som formålet, målsettingen med det han gjorde. Og da kommer vi jo raskt over i problemstillingen knyttet til dette med sinnstilstand og tilregnelighet og sånn, som vi sikkert også skal si noe om, ikke sant?
At
da er det jo fryktelig vanskelig å både vite sikkert om dette kan bli bevist, men også at man på et tidlig stadium å være veldig, veldig forsiktig med å stemple det i den ene eller den andre retningen.
Ja, og det her er det mye å følge opp, for det ene er jo tilrennelig, det andre er jo nettopp det at PST var jo veldig kjapt ute, ikke sant, med å si at dette er ekstrem islamistisk terror, og det har vært litt kritikk av det også. Vi tar og følger opp de, men jeg tror først, for nå snakker vi om motiv, ikke sant, og hva var det terrorhensikt, for det andre som har vært snakket om er jo dette med hatkriminalitet, ikke sant, dette skjedde under Pride, dagen før Pride-paraden, utenfor London Pub. Så kan du bare si litt, hva er hatkriminalitet, og hva vil det innebære strafferettslig, hvis det er det man faller ned på?
I denne saken så vil det nok ikke ha så veldig stor betydning, annet enn igjen at man får satt en merkelapp på dette. Hatkriminalitet er vel et begrep som kanskje brukes oftere i media og politisk diskusjon enn direkte i den strafferettslige konteksten, fordi man har bestemmelser om hatkriminalitet og hatefulle ytringer og diskriminering i straffeloven.
Ikke sant, som er sånn når det retter seg mot en gruppe da, ikke sant, som her ville vært skjeve.
Da vil det jo ofte være, eller først og fremst dreie seg om ytringer som er rammene, ikke sant? Her dreier det seg jo da om drap og drapsforsøk, og ellers kan det være andre voldsforbrytelser. Hvorvidt de har hatt en, hva skal vi si, sin bakgrunn i en holdning overfor enten det er seksuell legning eller religion eller etnisitet, så vil det kunne tillegges vekt i straffskjerpende retning. Det er en egen bestemmelse i straffeloven om dette. En ting er liksom de egne straffebestemmelsene som rammer ytringer, som kan gi uttrykk for hatefulle holdninger og ytringer. Men det andre er altså at andre forbrytelser begått i det øye med, og som har slike bakgrunner, da kan straffen skjerpes, men, ja, men her står jo straffskjerpelsen oppå hverandre i så fall i denne saken, ikke sant? Så det derfor jeg sier at noe sånn kanskje veldig stor betydning rent juridisk er det usikkert om det vil ha.
Men at hvis man bare tenker generelt sett, så er det sånn at da kan hatkriminalitet utenfor, som du nevnte, diskriminering og hatforlytringer, da er det snakk om at man kan skjerpe straff, altså straffen kan bli strengere når det er en del av drivkraften. Da. Men la oss da komme inn på denne kritikken av, du nevnte liksom å være forsiktig når vi ikke vet noe om motiv og hensikt, denne skal være forsiktig med å legge på merkelapper, og derfor har vært kritikk av PST som var så tidlig ute med å si at dette her er ekstrem islamistisk terror, mens Oslo politiets samling har vært litt mer sånn de har ikke konkludert enda. Så hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker at dette er et generelt spørsmål som det er viktig å være oppmerksom på, at med en gang det reises spørsmål ved tilregnelighet og den sinnstilstanden hos en som da åpenbart har gjort noe her, eller som i andre tilfeller kan være siktet og kan være usikkerhet om også hendelsesforløpet, så vil det jo motiv og vi snakket om hensikt i sted, ikke sant? Terrorhensikt kom i et helt annet lys. Fordi hvilke forestillinger som en sinnslidende person som er å anse som utilregnelig har i et gjerningsøyeblikk, kan jo for det første være svært vanskelig å påvise, og for det andre stå i sterk kontrast til det som fremstår som den forventede hensikten. Altså handlingens objektive karakter, som vi jurister pleier å si, altså det som rent faktisk skjer, sier ikke nødvendigvis så mye om, eller i hvert fall ikke alt, om hva som foregikk inn i hodet på han, nei, når dette skjedde. Og da å begynne å ha klare oppfatninger veldig raskt, ut fra for eksempel virkningen, dette med at det skapte frykt, det sier fryktelig lite om hensikten generelt, men enda veldig mye mindre når det dreier seg om en som kan mistenkes for å ha gjort dette i en utilregnelig tilstand, det vil si med en sinnslidelse som styrende for tanken, da kan man ikke ha slike oppfatninger før det er avklart.
Nei, så det at det har vært mye ute, altså en ting er terror, men det har jo også vært mye om at dette er et angrep på skjeve og på skjev kjærlighet og sånn, og tenker du at det gjelder?
Det gjelder eller like mye det er. Altså, det gjelder alt som var formål, bakgrunn, hva dette var rettet mot. Var han på det tidspunktet klar over hvilken seksuelle legning disse menneskene hadde? Var han klar over at det var først og fremst skeive som ønsket å feire, eller som holdt til på en av disse pubene? Hva var hans oppfatning, og hva var hans forståelse av den situasjonen han var i? Og hva, ikke minst da, hvis man skal begynne å vurdere som en terrorhandling, hva var formålet med det han gjorde? Og da beveger vi oss altså inn i det som de sakkyndige nå skal, og det er tre sakkyndige, vanligvis er det to, nå er det tre, og det er jo nettopp fordi at man er veldig opptatt av å få dette godt klarlagt. Og da kan hverken PST eller journalister eller andre si at ja, men det må jo være åpenbart at det var rettet mot skjeve, det må jo være åpenbart at han gjorde det for å skape frykt. Ikke åpenbart i det hele tatt.
Men for hva vil det si? Altså når det er sånn at de skal vurdere til regnligheten, da. Og hva betyr det, og hva innebærer det?
Ja, det innebærer jo å vurdere hvorvidt den siktede hadde det vi kaller skyldevne. Det vil si at han var i stand til å forstå det som han gjorde, og hvilke konsekvenser det ville ha. Og at han på den måten hadde en tilstrekkelig forståelse av virkeligheten rundt seg. Og dette med tilregnelighet har jo vært gjenstand for debatt opp gjennom I svært, svært lang tid, og det fikk jo en oppblomstring, den debatten, etter 22. juli-saken. Da fikk vi et eget tilregnelighetsutvalg, fordi det var så mange som mente at det var vanskelig. Vi hadde jo denne historien der med to ulike par med sakkyndige som først kom til at han var utilregnelig, altså uten skyldevne, og deretter to som kom til at han var tilregnelig, og retten var enig med de siste. Det førte til en diskusjon om at det var rett og slett for lett å han bli ansett utilregnelig, og at, ja. At det at det var noen I det hele tatt som kunne mene at denne mannen var utilregnelig, måtte gjøre at det var noe feil med lovverket. Dermed så fikk man et utvalg. Utvalget konstaterte og kom frem til at nei, det var ikke noe feil med de lovene vi hadde, og ønsket ikke å gjøre noen vesentlige endringer. Men Stortinget ville annerledes. Den politiske oppfatningen rundt dette var fortsatt hengende litt fast I den diskusjonen fra 22. juli-saken, og vi fikk en ny lovbestemmelse om dette med skyldevne og tilregnelighet, og den skal vi sikkert snakke mer om en annen gang, men, ja. Men det I hvert fall en bestemmelse som veldig vanskelig.
Jeg inviterer deg tilbake for å snakke om det. Ja. Ja.
Det et stort spørsmål,
det hvis jeg ser. Ja, og det handler jo da om, ja, som du nevnte, at det hadde vært mye kritikk av av den bestemmelsen etter 22. juli, og at man snakket om sånne dommer uten kapper når det var disse rettspsykiaterne, og at de fikk mye makt, at man skulle liksom, domstolene skulle liksom ta vurderingen tilbake da, til ja, da, at det rettslige vurderinger.
Det kan liksom, vi snakke mer om da. Det var nok litt av bakgrunnen. Det spørsmålet om resultatet ble det man da hadde som formål med disse endringene, eller om Nei. Det kanskje ble tvert imot at de sakkyndige har fått enda mer makt, fordi vi har fått en bestemmelse som veldig uklar. Men det kan vi komme tilbake til.
Det gjør vi, la det være en cliffhanger der. Ja. Så, men det betyr, altså, hvis de sakkyndige mener at det foreligger en diagnos der, en sykdom, som på en måte for det vel noe med at det noen som kvalifiserer og noen som ikke kvalifiserer med tanke på utilregnelighet da og den skyldevnen som et straffbarhetsvilkår fordi du skal på en måte vite hva du har gjort og konsekvensen av det du har gjort for å kunne straffes for det
ja.
Og hvis de kommer til det etter den vurderingen som de holder på med nå så konsekvensen at da det ikke straff som spørsmålet, da det eventuelt tvungen psykisk helsevern da, og behandling da,
ja, I stedet for. Vanligvis så vil jo hva de sakene kommer frem til være styrende, men det jo som du var inne på, det rettens avgjørelse,
ja.
og det jo I første omgang da påtalemyndigheten som må ta stilling til om de vil basere seg på det resultatet de sakene har kommet frem til, og hvis de sakene finner ut at han var utilregnelig uten skyldevne, så må man I alminnelighet regne med at påtalemyndigheten vil droppe en tiltale med krav om straff. De kan da vurdere en tiltale med krav om særreaksjonen overføring til tvungen psykisk helsevern. Men det forutsetter at vilkårene om gjentagelsesfare og behovet for samfunnsbeskyttelse oppfylt.
Nettopp.
Der det særvilkår for å bruke en sånn særreaksjon, ikke sant? Sånn at det ikke gitt at det blir en tiltale på det. Fordi nei, hvis man nei, mener skjønner. At dette var et så ekstraordinært engangstilfelle at det ikke fare for at det skjer om igjen, så vil man jo kunne la saken ligge. For utgangspunktet at den som utilregnelig, skal det ikke reises noen sak mot.
Nei, nettopp. Ok, så, men da Kongsberg-saken for eksempel, der var også påtalemyndigheten, la også ned påstand om utilregnelighet, og der ble det da en sånn dom for
Tvungen psykisk, ja.
Ja. Men en av grunnene da, til at vi vet lite om hans, den siktedes motiver og hensikt, det at han ikke vil samarbeide, og han vil ikke la seg avhøre. Og ja, hva gjør man da, eller politiet da, I en slik situasjon? Altså hvor man trenger mer informasjon fra den mistenkte for å få innblikk I å komme videre med saken.
Ikke sant? Politiet vil jo måtte strekke armene I været, fordi man har rett til å nekte å forklare seg.
Ja, man har ikke noen forklaringsplikt.
Nei, som siktet I en sånn straffsak, eller I enhver straffsak, så har man ingen forklaringsplikt. Og da kan man jo selvfølgelig prøve om igjen og håpe at det endrer seg. Man kan se om det skjer en eller annen form for utvikling. Så vidt jeg har fått med meg, men det er mulig jeg her ikke er helt oppdatert, men så skal han ha sagt seg villig nå til å snakke med de sakkyndige.
Ja, der samarbeider han nå, for det var jo, der var det snakk om at det skulle bli tvungen observasjon, men ja. Så ble det til at han vil samarbeide, men han vil ikke samarbeide om avhør.
Nei, men det de sakkyndige gjør er jo, det er en særlig problemstilling det også, det er at de setter seg ned og snakker med han og tar opp en forklaring til sitt bruk, men den vil jo dreie seg om nettopp hva var det du gjorde? Hva oppfattet du? Hvordan var tankene dine på dette tidspunktet? Hva var motivet ditt? Hva tenkte du på forhånd? Hvem snakket du med dette om? Har du skrevet noe hos deg om dette? Alt dette her som egentlig politiet skal etterforske, det gjør jo da på en måte de sakkyndige, for de skal innhente informasjon til sin vurdering av tilregnelighet, og den informasjonen vil jo være nettopp hva var det som var hans beveggrunner, hva var det hans tankeverden sa om denne handlingen, og da vil de jo skrive ned dette, og det blir tatt inn i deres erklæring.
Som, ja, så det blir tilgjengelig for politiet.
Det blir tilgjengelig for politiet gjennom deres referat av sine samtaler med det de kaller observanden, altså siktede,
nettopp,
som blir observert.
Så hvis de får informasjon, så vil politiet komme videre også.
Ja. Dette er jo et problem generelt i saker med sakkyndig, ikke sant? Fordi at da hender det jo at man sitter i retten ettertid, ikke sant? At det er en forklaring han ga til de sakkyndige, en annen forklaring han ga til politiet, og en tredje forklaring han begynner å gi i retten. Og så skal man forholde dette til hverandre, og den forklaringen han gir til de sakkyndige, den er jo ikke gjenstand for de samme prosessuelle rettssikkerhetsgarantier som et politiavhør er, hvor man skal forholde sine rettigheter, og man har rett til å ha forsvarer til stede, og så videre, og så videre. Sånn at de avhørene har jo en slags svekket styrke som bevis.
Nettopp.
Okay, i selve straffesaken. Så hvis det er bare det som nå skjer her, nemlig at han forklarer seg bare til de sakkyndige, og de gjengir dette i sin rapport, man har ingen politiavhør, og kanskje kommer han i retten og vil ikke forklare seg der heller,
nettopp,
så kan det bli interessant hvilken bevisverdi skal man da legge på det han har snakket med de sakkyndige om.
Ja, og er det noen eksempler på det fra før? For jeg ville jo umiddelbart tenkt sånn, hvis det ikke finnes noe annet, så legger man vekk på det da.
Ja, det er jo det. Nettopp. Da vil man gjerne ha det, lese det og bruke det, ikke sant?
Ja, ja.
Og det er jo sett fra et forsvarersynspunkt et problem. Og derfor så har man jo hatt en diskusjon om hvor mye skal egentlig de sakkyndige gjengi av sine samtaler, og hvordan skal dette foregå. Vi har hatt en diskusjon om, bør ikke da også disse samtalene tas opp på video, slik at man har en trygghet, sånn som politiavhør tas opp på lyd og oftest på video i tillegg, for å vite at det som kommer ut og protokolleres ned, skrives ned i rapporten,
og tolkes, avhøret,
og, tolkes ja. Og holder på og eksamineres rundt og alt dette her som skjer i retten, bør ikke ha den samme trygghet for hva som ble sagt til de sakkyndige, fordi da kan jo han, og det skjer jo ofte, komme i retten at den siktet senere tiltalt, sitter i retten og sier at nei, sakkyndige misforstod, det var ikke det jeg sa, det kan ikke være riktig, jeg sa aldri dette. Og sakkyndige har jo egentlig vært mer opptatt av det som har betydning for deres mandat, ikke sant? Så det de har notert ned om den faktiske hendelsesforløpet trenger ikke være så veldig nøyaktig, for det var ikke det de var opptatt av. De kan kanskje ha misforstått. Og da hvis man sitter igjen med bare dette protokollatet, eller det referatet er riktig å kalle det, det er ikke noe protokollat, fordi det er bare et referat som de skriver selv etter sine egne notater, uten noe kontrollmekanismer gjennom et lydopptak eller videoopptak, så har man en stor utfordring, og domstolen må være svært forsiktig med å tillegge dette stor bevisverdi.
Ja, for det er jo interessant, for innledningsvis så var jo en av hans grunner til å nekte, eller en sikte da, sin oppgitte grunn til ikke å ville la seg avhøre, det var altså både en mislit til politiet, men også en frykt for manipulasjon av avhørene, og derfor dette med opptak på lyd og video. Så det var jo mye sånn frem og tilbake der, hvor politiet veldig gjerne ville ha opptak. Men først sa sånn, ok, vi kan droppe video, og så til slutt også sa, greit, vi kan droppe lyd også da. Men hvor de nevnte jo at de ønsket det i utgangspunktet, og også på grunn av rettssikkerheten, til den siktede. Mm. Og det var egentlig et spørsmål jeg hadde her, men da, så som jeg hører deg, da, så er du enig i det at det er en rettssikkerhetsgaranti, at, det er, at man har den typen prosedyrer.
Ja, det tror jeg man bare må slå fast at det er det.
Ja, og så valgte han jo allikevel også at han ikke ville la seg avhøre, da. Men at han samarbeider med observasjonen av ham. Men det er også sånn at man er jo da usikker på at om han har vært alene eller ikke. Man mener at han har vært alene om selve handlingen, men man vet ikke om det har vært noen som har hjulpet ham i forkant, eller som han har jobbet med, eller som kanskje til og med har bedt ham om å gjøre det, eller hva vet vi.
Ja, eller inspirert ham til dette, oppbildnet ham til det. Ja. Det er jo også et alternativ. Det er mange muligheter.
Hvis han ikke var alene om det da, hva er på en måte reglene knyttet til det med medvirkning, og hva som anses som straffbar medvirkning. For en ting er jo inspirasjon, og en annen ting er jo, ja, hvor var...
Medvirkning er jo et stort tema. Ja. Det er skrevet lærebøker om medvirkning.
Må komme tilbake og snakke om det også i en annen episode.
Egen episode om det. Men man skiller jo vanligvis da mellom det man kaller fysisk og psykisk medvirkning, ikke sant? At det skulle ha vært en annen som eventuelt hadde langet over et våpen til ham, og, eller som sto og hjalp ham å skyte, eller altså den rent konkrete fysiske medvirkningen.
Få tak i våpen, eller... Ja.
Det er det, ja, jeg vet ikke om det finnes noen opplysninger, men det var i hvert fall ikke flere enn han på gjerningsstedet, har jeg forstått.
Ja, det er sånn jeg har forstått det.
Men når det gjelder våpen og tilgangen til det, så vet jeg ingenting. Det kan altså være en form for fysisk medvirkning, men så har vi den psykiske medvirkningen, som er det som stikkordsmessig ble nevnt i stad, altså det å bygge opp under dette, det å inspirere, det å på en eller annen måte styrke forsettet, som vi jurister sier, det vil kunne være alt fra overtale til å si heia, heia.
Ja.
Og når grensen for det straffbare er vanskelig å si på et sånt generelt grunnlag, men det er ulike roller man kan ha, hvor man kan dømmes for medvirkning, selv om man ikke har vært på åstedet, og selv om man ikke har skaffet våpen, men fordi man har altså vært en støttespiller, da, enten i planlegging eller i motivasjonsprosessen.
Og her kan jo det, altså, om det er terror eller ikke, ha betydning, vil jeg tro, i hvert fall sånn med tanke for at når det gjelder terror, så altså utgangspunktet strafferettslig er jo at du straffer den fullbyrdede handlingen, som jo til de grader er tilfellet her, men også forsøk. Mm. Og han er fortsatt både, begge deler, da, fordi at det er drapsforsøk på de han skadet.
Ja.
Men forsøket er nært knyttet til handlingen, da. At du prøvde å gjøre noe, du klarte det ikke, men du straffes likevel for det. Mens forberedelseshandlinger ligger jo lenger vekk fra handlingen, og når det gjelder terror, så er det straffbart også.
Ja.
På en annen måte enn for de fleste straffebestemmelser. Da.
Det utvider området for medvirkningsansvaret.
Ikke sant? Mm. Ja. Sånn at da kan være flere som... Ja. Men
igjen så er vi jo nå, jeg føler veldig behov for å understreke det, vi er på spekulasjonene altså, jeg har ingen kjennskap til at det skulle være noen.
Nei, det, og det vet ikke politiet heller.
Nei.
Så det var bare sånn, hva er egentlig reglene hvis det er sånn, ikke sant, hvis han ikke er en ensom ulv, men vært sammen med noen. Men hvis det blir sånn at det ikke kommer noen flere forklaringer, så sier jo du at ja, da har man denne rapporten fra de sakkyndige, men hva er vekten, og hva kan man bruke av den? Og hvis vi ser litt, for hva...
Vi kan bare si en ting. Ja, nå avbryter jeg det, men jeg tenkte at det er en viktig element i dette forholdet mellom politiets avhør og de sakkyndiges referat av sine samtaler, hvis vi kaller det det, fordi det ikke egentlig er avhør. Og det er at det er ikke bare den forskjellen at han nå vil snakke med de sakkyndige, men de sakkyndige har også tilgang på opplysninger om hans helsetilstand tidligere.
Ja.
Fordi at politiet har jo vært ute i denne saken, det har jeg fått med meg, og kritisert at ikke de kan uten hinder og taushetsplikt i helse, fra helsepersonell og institusjoner, sykehus, psykisk helsevern. Ja, det har sagt at vi må jo få tilgang til det. Vi kan ikke ha denne taushetsplikten, for det vanskeliggjør etterforskningen vår. Det også et tema for en egen podd.
Altså, masse spin-off her.
Dette med taushetsplikten. Men det en forskjell, og det at man i kjølvannet av også denne endringen av ut i regnvedsreglene, så fikk man også en endring som gir de sakkyndige tilgang til helseopplysninger uten hindre av taushetsplikt. Så de kan jo, der vil jo politiet indirekte, ikke sant, gjennom de sakkyndiges rapport, også kunne få vite om hvor syk har han vært før, hvor han har vært innlagt med hvilke diagnoser og så videre. Så der det også en forskjell og en situasjon som kan få betydning for etterforskningen, hva som kommer ut av de sakkyndiges innhenting av denne type informasjon.
Ja, og at politiet kan gå litt sånn rundt problemet via den. Men, men hvis ikke de får vite noe mer om motivet da, på den ene eller den andre måten, Hva gjør politiet da?
Nei, det må du spørre dem om. Det man kan se i noen tilfeller er jo at de vil hevde overfor retten at handlingens ytre kjennetegn, altså måten det ble gjort på, og konsekvensene som vi var inne på tidligere, det at det skapte frykt hos mange, i seg selv er tilstrekkelig til å konstatere hva som var formål og hensikten.
Mm.
Men vi vet jo alle at den samme type handling kan foretas ut fra svært ulike motiver. Så min oppfatning som advokat i sånne sammenhenger vil jo oftest være at det er en vanskelig slutning. De ytre omstendighetene vil slett ikke alltid gi noen sikre og gode nok holdepunkter. Det skal jo bevises utover enhver rimelig tvil, også disse vilkårene for straff, ikke sant? Denne terrorhensikten, og da det veldig vanskelig å være trygg på at de ytre omstendighetene gir tilstrekkelig holdepunkter for hva som rørte seg og var avgjørende når handlingen ble begått, og enda mer hvis den ble begått av en som var utilregnelig sinnslidende på gjerningstidspunktet.
Ja, for det, da vil det jo ikke skulle være straff heller, på en måte. Så
nei,
er det sånn,
man vil jo ha den samme vurderingen, vet du.
Ja,
altså, ikke sant?
Ja.
Fordi når man har en sak, hvis det da er sånn at man mener det behov for særreaksjon, man reiser tiltale for tvungt psykisk helsevern, så må man fortsatt i den saken vurdere hva slags handling var det han gjorde seg skyldig i.
Nettopp.
Og da må man vurdere om de, alle vilkårene for straff, også disse subjektive vilkår om forsett og hensikt og sånn, er oppfylt i det sinnslidende hodet.
Ja.
Så da man inne i en annen problematikk. Hvordan skal man kunne vurdere det og ta stilling til om dette var med terrorhensikt hvis han var alvorlig sinnslidende? Og det kan du snakke med en psykiater om også.
Ja, ja, det jo en veldig interessant problemstilling da.
Ja.
Men vi har jo, dette er jo ikke det eneste sånn angrepet eller masseskyting som vi har opplevd nå, for etter 22. juli så har vi hatt tre andre angrep. Altså det var angrepet på moskeen i 2019.
Og så, i Bærum, ja.
Ja, i Bærum. Mm. Og Kongsberg-drapen i 2020, og så nå dette angrepet da i Oslo. Og det litt sånn, hva, og det er litt sånn vanskelig å finne en god formulering på spørsmålet her, men sånn, for det handler litt om jussens rolle da, i møte med dette, så funker jussen som den skal, og har vi noen utfordringer?
Ja, altså jussen og de som skal anvende jussen, påtalemyndighet, forsvarere og etter hvert domstol, har jo hele tiden utfordringer her som vi har vært inne på, ikke sant? Med alle vilkårene for straff og
herunder,
særlig dette tilregnelighetsspørsmålet. Men at vi har et regelverk som da er egnet til å håndtere dette, er i hvert fall klart min oppfatning. At jeg kunne ønsket meg deler av dette regelverket annerledes. Var inne om denne tilregnelighetsbestemmelsen som ble endret til noe jeg synes er dårligere enn det var før.
Mm.
Og medvirkningen, der er det jo også en viss regulering av det i lovgivningen, men veldig mye må utfylles av hvordan rettspraksis og høyesterett ellers har håndtert den type spørsmål. Så det er kompliserte juridiske spørsmål å finne ut av, men regelverket er jo egnet til å håndtere det, og det at det skjer slike hendelser, det vil jo ikke strafferetten eller straffebestemmelsene, de så sånn eller slik ut, antagelig kunnet påvirke så veldig sterkt.
Nei, eller det er den preventive effekten da, men, ja. Det spørs jo om det slår inn.
Ja, og særlig i disse tilfellene, nå har vi også hatt denne Kongsberg-saken, hvor den domfelt ble ansett utilregnelig,
ja.
Og da er vi jo over i helt andre spørsmål enn strafferetten. Da er man over i spørsmålet om det psykiske helsevern. Det administrative, sivile psykiske helsevern fungerer godt nok. Har de tatt godt nok vare på den mannen og andre? Vi har jo stadig nå oppslag og diskusjoner knyttet til at det er sinnslidende, utilregnelige personer som begår skremmende handlinger eller alvorlig straffbare handlinger. Og det har vært sterke stemmer som gir uttrykk for at dette har en sammenheng med at vi har bygget ned vårt psykiske helsevern. Vi har redusert døgnplassene i det psykiske helsevern, institusjoner er nedlagt. Og det er jeg husker ikke akkurat tallene, men de siste 10 år mer enn en halvering av antall døgnplasser i psykiatrien. Og dette har vært en villet og klar politikk. I tillegg så fikk man denne endringen om at man måtte være samtykkekompetent, så reglene for når man kan tvangsinnlegge er blitt endret. Altså sivilrettslig tvangsinnleggelse, ikke som følge av en straffbar handling, men sivilrettslig. Og det kan nok også ha hatt en betydning, men den store og alvorlige bekymringen for meg og mange psykiatere er jo at vi har bygget ned døgnplassene, det har skapt mange forkomne, alvorlig sinnslidende, men det har også skapt en situasjon hvor de som kan potensielt finne på å gjøre noe gærent, også i større grad ikke får den behandlingen de kunne trengt å få, og burde fått etter mitt syn.
Og det er jo også møte med de berørte ellers også da, når vi var inne på dette med psykisk helsehjelp, så har det vært kommet opp nå i det siste, at de som overmannet gjerningspersonen og holdt ham fast til politiet kom, de har ikke fått den hjelpen og oppfølgingen som de føler at de trenger da, og det er flere av dem som sliter, ja, ja, og opplever liksom traumer i etterkant. Og,
det er jo en parallell for så vidt til den man har hatt da oppslag også om fornærmede offer etter 22. juli-saken, som ikke har fått den nødvendige helsehjelpen, enten har vært på den ene eller andre måten. Så det kan du jo, men da er det igjen, da er man over i en annen del av helsevesenet enn det som dreier seg om de alvorlig psykotiske som gjerne skulle hatt en institusjon som kunne sørget for at de hadde et bedre liv.
Ikke sant? Men så er det jo også sånn at man, som du nevnte, hjelpen må komme inn på et tidspunkt som gjør at ting ikke baller på seg, ikke sant? Og det gjelder jo uansett. Og hvilke krav og rettigheter har man da i en sånn situasjon? Altså som, da blir du mer som berørt da.
Ja, hvis du, det eksempelet eller de du nevner, altså man har jo rett til helsehjelp da, nødvendig helsehjelp, og det er ofte mer et spørsmål om å få kanalisert problemet inn til de som kan yte denne, men det er også et ressursspørsmål når det gjelder for eksempel psykologbistand og annet. Men her er jeg meg veldig på tynn is igjen, for de eksemplene du nevner, de kjenner jeg ingenting til, og hva som kunne vært bedre i denne saken, det aner jeg ingenting om, altså.
Nei, det blir jo mer sånn vilt, sånn retten psykologhjelp og så videre. Men jeg har snakket en del om dette med, hva skal vi si, justens rolle og justens møte i sånne ekstreme situasjoner, og også da i møte med berørte da, etter 22. juli i en egen episode som er episode 55, så der kan jo folk høre på den.
Nå er det jo en annen diskusjon i kjølvannet av denne hendelsen her da, med skytingen i Oslo, og det er jo at de klager over at det ikke blir oppnevnt nok bistandsadvokater. Ja. Og det jo også en viktig hjelp når det gjelder oppfølgingen videre, og hvordan de som ble fornærmet på en eller annen måte, skal få sin rettmessige oppfølging. En bistandsadvokat kan bistå med flere ting, men nå er det både det at det er mange som ikke får oppnevnt bistandsadvokat, og at de bistandsadvokatene som blir oppnevnt, de blir oppnevnt med sterke begrensninger for hva de får lov å holde på med. Og det kan det være gode grunner for, og her har det skjedd lovendringer helt til og med i sommer, hvor lovgiver har funnet nødvendig å begrense de store kostnadene som har vært til bistandsadvokater, men det vil alltid være en konkret og vanskelig vurdering i saker som dette, hvor bredt ut skal et sånt, kall det hjelpetiltak eller støttetiltak som det å ha en bistandsadvokat, hvor langt skal det rekke? Nettopp. Nå er det diskusjon om det.
Ja, og det, den diskusjonen er ikke ferdig enda, den får vi jo se hvor det lander. Og også hva som skjer videre i denne saken nå da, både med hva skal jeg si, den rettspsykiatriske vurderingen av siktede, og hva politiet finner ut av i etterforskningen generelt. Men dette er i hvert fall en oppklaring nå av hva som vil gjelde i de ulike scenariene som er oppe og spekuleres i media da. Så tusen takk for det, Frode Sulland.
Bare hyggelig.
Og tusen takk til deg som hører på. Tusen takk til deg som hører på! Sånn, da ble det riktig. Vi høres igjen i neste episode av Juspodden.